ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი გვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გუშინ ილიაუნის წიგნის სახლ ლიგამუსში მოეწყო აკაკი ბაქრაძის 90 წლის იუბილის აღსანიშნავი საღამო 29 მარტს ქართველი კრიტიკოსის, პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის დაბადებიდან 90 წელი შესრულდა. სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე და ვერ დავესწარი ამ საღამოს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა დავით პაიჭაძეს, რომელმაც ისაუბრა აკაკი ბაქრაძის შემოქმედების შესახებ გუშინ და მადლობა დათოს რომ გვეწვია დღეს ჩვენ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ახლა იმის დრო არა გვაქვს რომ ვისაუბროთ თუ როგორ ჩატარდა ეს საღამო, დარწმუნებულია რომ კარგად ჩატარდა. მინდა დღეს ამ გადაცემაში ასევე გავიხსენოთ აკაკი ბაქრაძე. წითელი ზონა მოამზადეთ ჩვენ თავის დროზე და ლაშა ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაშინ ვისაუბრეთ ილია ჭავჭავაძის სახეზე, აკაკი ბაქრაძის შემოქმედებაში, შეიძლება ასე ვთქვათ, მაინც ილია ჭავჭავაძის სახეზე. თუმცა დღეს კარგი იქნება რომ გავიხსენოთ აკაკი ბაქრაძე არა მარტო როგორც ლიტერატურათმცოდნე, მე გავიხსენებდი მას როგორც შესანიშნავი კინოკრიტიკოსი, არამედ როგორც საზოგადო მოღვაწეც, როგორც პუბლიცისტი, როგორც აქტიური მოქალაქეც, ხო? არ ვიცი, რას უფრო მეტად გაუსვით გუშინ ხაზი საამოს.
რაც ჩამოთვალე, შევეცადეთ რომ თან ახლა მე მარტო არ ყოფილვარ, პრევია ეგ სხვებიც იყვნენ. უფრო მეტად განსწავლული და მწოდნე ხალხი, ბატონი აკაკის როგორც ადამიანის, ისე როგორც კრიტიკოსის და როგორც კალმის კაცის და როგორც საქმის კაცის. ასე რომ მოდი მართლა არ გვინდა გუშინდელზე და ვიახლოვოთ რომ ის მიხედვით, რასაც ეშენ გთავაზობ.
უბრალოდ რას უფრო მეტად გამოყოფენ ხოლმე, როცა აკაკი ბაქრაძეზე საუბრობენ, რაღაცაზე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ და ძალიან ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე სხვა. მე მკვიდრობა მის არის ძალიან დიდი, ბევრი რამ ჯერ კიდევ გამოუცემელი.
მოდი ჩამოთვალოთ. არა, ბევრი რამ ლაშას თუ დაუჯერებთ არ არის გამოუცემელი,
მაგრამ არის გამოუცემელი ტექსტები.
მან თქვა რომ დღიურია. დღიურია, ეს არის ჩანაწერები აკაკი ბაქრაძის და აი ეს არ არის გამოცემული და თქვა ასევე რა არის ამ დღიურში, რას გააცოცხლებს ეს დღიური, თუ კი ის მას გამოსცემს და მე მგონი გამოსცემს და კარგს იზამს. ლაშამ თქვა რომ ამ ჩანაწერებში ბევრი ისეთი მოღვაწე ცოცხლდება და იმგვარად როგორც არც მათ მოეწონებათ დღეს და არც საზოგადოების ნაწილს მოეწონება. მაგრამ აკაკი ბაქრაძეს ჰქონდა მათთან ძალიან ახლო სამსახურებრივი და არა მარტო სამსახურებრივი შეიძლება შეხება და ამას არ მალავდა. ლაშამ თქვა რომ მამისი ძალიან ხშირად წერდა მის დასანახადაც. ნუ დასანახად ხედავდა რომ წერდა და მუშაობდა სულ. და როგორც ჩანს ეს არის უკიდურ ძალიან პირადი ხარეს პირადი ხასიათის ჩანაწერები, თუმცა ისო ლაშამ თქვა და მე მე ჩემს ასვეთყვი, რომ რაც ასას ლაშამობს, იმას ვერ ვერეთყვის ხო, მან იცის ეს ძალიან ახლო ხედით ასე ვთქვათ. თუმცა ის პირად არაფერს არ წერს ადამიანებზე, ის წერს ადამიანებზე, როგორც
წერს ადამიანების მოღვაწეობაზე.
ხო, მოღვაწეობაზე, საქმეში როგორ ჩდებიან. აი ამას, ამას წერს. და საქციელი არა კერძო ურთიერთობების და პირადი ურთიერთობების სფეროში, არამედ საქმიანი ურთიერთობების სფეროში რანი არიან.
აი ჩვენ წერილის მოთხოვნიერება, ესეთი ტექსტი არსებობს და ჩემი აზრით მაინც ეს მისი ყველაზე ძლიერი ტექსტია, რატომღაც ასე მგონია, თავნა გავითვალისწინოთ, როდის დაიწერა ეს ტექსტი, გამოიცა.
ეგრო თქვით, გუშინ ბატონი ამერა გომართელი, რომელიც არის ბატონი აკაკის სტუდენტი და პროფესორი გახლავთ ერთ-ერთი უნივერსიტეტის, მან არ გაიზიარეს, მან თქვა რომ აკაკის აქვს გაცილებით მნიშვნელოვანი სხვა ტექსტებიც, თუმცა თუ ვილაპარაკებთ მასზე როგორც ერთდროულად პუბლიცისტზე და ლიტერატურათმცოდნეზე და ისტორიკოსზე, აი ეს სამი ჰიპოსტასი ყველაზე კარგად შენიფთულია მაინც წერილობის მოთხოვნიერებაში.
და არ ძველდება.
არ ძველდება, ხო, არ ძველდება, იმიტომ რომ როგორ დაძველდება, ხა შენ თუ გაინტერესებს წარსული, რომელიც მაგალითად რუსებმა ამოციეს ძალიან დაუნდობლად თავისი თავისთვის, თუმცა ძალიან მცირე წრე მიანიჭა რუსეთში ამას მნიშვნელობა, თორემ 30-იანი წლები ძალიან კარგად აქვს შესწავლილი და გამომზეორებული დოკუმენტების დონეზე. ეს არ არის მარტო ესეისტიკა და სამეცნიერო ნაშრომები, დოკუმენტები დევს, მაგალითად ეს ნკვდ ჩინს სახკომი და კიდე რა სახელითაც არსებობდა ეს ორგანიზაცია, სხვა ეს რას აკეთებდა იმ დროს, მაშინდელი მწერლები რას მოქმედებდნენ. ეს ყველაფერი ძალიან დაწვრილებით არის აღწერილი. პირველი მცდელობა, პირველი და წარმატებულიც და იყო აკი ბაქრაძის სწორედ ეს მცდელობის მოთხოვნა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ყოფილა მანამდე წაკითხული ლექციების კურსის შევსება, გავრცობა და მოწესრიგება ლიტერატურულად. ეს წიგნი გამოვიდა მოგესალმებით გვიან 90 წელს. მაგრამ მანამდე როგორც ვატყობ, მისი გამოსვლა შეუძლებელი იყო 90 წელს ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირია საქართველოში, მაგრამ ამ წიგნის პირველივე ფურცელზე, შენ პირველივე ფურცლებზე, პირველივე გვერდებზე, შენ კითხულობ 80-იანი წლების სულ დასაწყისში გამოთქმულ ვიტყვი ესე პროგნოზ წინასწარმეტყველებას, საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ის აღარ იქნება მე-20 საუკუნის ბოლომდე რუსეთის იმპერია, აღარ იარსებს ამას გეუბნება. აკი ბაქრაძე არის თანამედროვე ქართული ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მამა, ოღონდ სხვა მამების გენმა უფრო ინძლავრა ჩვენ ნაციონალიზმში. მისმა არა, ჩემი ახლა.
შეგვიძლია ვთქვა, თუ ლიბერალი ნაციონალისტია.
ხო, შეიძლება ესე ითქვას კი, ნამდვილად. მაგრამ ძალიან ძნელია დააშორო ერთმანეთს პუბლიცისტი აკი ბაქრაძე, მწერალი აკი ბაქრაძე და აკი ბაქრაძე, ну, პოლიტიკოსი ვთქვათ. იმიტომ რომ მან პოლიტიკოსობა ვერ შეძლო. ის დარჩა პოლიტიკაში პუბლიცისტად, მას მერე გამოჩნდა, რომ არ ქონდა ის, რაც ჭირდება პოლიტიკოსს, ან რაც ჩვენ გგონია, რომ ჭირდება და ჭირდება ნამდვილად. პოლიტიკოსის ვნება არ ქონდა, ძალაუფლების ვნება არ ქონდა, არ უყვარდა ეს ძალაუფლება როგორც ჩანს. იმდენად რომ მოუღლელად ესწრაფვა მისკენ, ამიტომაც ცოტა უცნაურად ჩანდა.
და რაც თავარია ქართველი პოლიტიკოსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ქონდა ერთის ხრი ბალანსის, ასე ვთქვათ, უნარი, დიდი სიყვარული ბალანსის მიმართ, მაგრამ მე მის ტექსტებში არ დამინახავს. და მეორე, ასევე მნიშვნელოვანი მეორე უკიდურესობა არის ყო ექსცენტრიკული, რომელიც ასეთ პოლიტიკოსებს მოწონთ საქართველოში. ფაქტობრივად აი არ ჩაეწერა არც ერთ აი ამ
ბალანსში ერთ კიდე მოუძებნო და უპოვო ბალანსში გულისხმობს, რომ ის მზად არის გაუგოს სხვა ადამიანს. არ ანიშნავს, რომ მიიღოს და გაიზიაროს, მაგრამ
ну ай шеварнацის ტიპის პოლიტიკოსი ვერ გახდებოდა აკაკი ბაქრაძე, ამას ლაპარაკობთ.
ხისტი და კატეგორიული ადამიანი.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ.
ის უფრო შინაგან მტკიცე იყო, მაგრამ აი სიმტკიცე, ის სქელკანიანობა, რაც პოლიტიკოსს ჭირდება, კარგი თუ ცუდი გაგებით, ეს მას არ ქონდა საერთოდ. ხო, მე მგონი საკმაოდ მოწყვლადი ადამიანი იყო, ასე ჩანს, პოლიტიკაში ვერ გაძლო რა ფაქტია. და ამიტომ ცოტა უცნაურად გამოჩნდა 1995 წელს მისი გასვლა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და დამარცხება.
კი. თუმცა მისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ტრიბუნა მიეცა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ტრიბუნას პრობლემა მას სულ ჰქონდა. საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაინც ჰქონდა. ხო, იმიტომ რომ უკვე სხვა ხალხი მოვიდა და ნუ მაინც და მაინც არ მოწონდათ ის, რასაც ის ამბობდა.
რა ხან შენ შეეხე წერილობის მოთხოვნებას, მოდი თქვა რითია ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი და თუ ვინმეს გასაცნობი ყავს აკაკი ბაქრაძე, კარგი იქნება თუ ამ ტექსტითაც შეეცდება და გაიცნობს, ხო? ამ ტექსტს ჩვენ წინაშე მოაქვს ქართული საბჭოთა ლიტერატურის ისტორია და ამ ისტორიის ერთი ყველაზე დრამატული ფაზა. ეს არის 20-იანი, 30-იანი და 40-იანი წლები. სხვა წლებზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ ამ წლებში იყრება საფუძველი ერთ რამეს. ეს არის საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულება ინტელიგენციისადმი, ჯერ ინტელიგენციის გამოძერწვა და შექმნა და მერე როგორ ეპყრობა მას, ეს ფორმირდება ამ წლებში და განსაკუთრებით მხოლოდ მწერლობის მაგალითზე არის ნაჩვენები, უპირატესად მწერლობის მაგალითზე, როგორ ექცევიან წერლებს, რა სითხოვენ მათგან, როგორ ახერხებს კომპარტია იმას, რომ მორალურ კომპრომისებში, ძალიან მძიმე მორალურ კომპრომისებში ჩააბას თითქმის ყველა, ანუ თითქმის ყველა ამოსვაროს შეიტყო, ყველას აგზნობინოს ის რომ ის სინდისთან გარიგებაზეა წასული და თვითონ ასე ყოლე სრულად იმორალური ძალა არის გასაგებია შიშველ ძალადობაზე დამყარებული ძალა რომლისთვისაც ზნეობა სწორედ ეგ არის რომ ადამიანები აქცია უზნეოდ შენი ინტერესებისთვის ეს არის უმაღლესი ზნეობა მათთვის კომუნისტური და რა ემართება მწერლობას ამ ნიადაგზე რა ემართება ადამიანებს აი ამას გიყვება რა ემართება მე მათ პროდუქტს როგორც კაზმულ სიტყვას რომლის ნიმუშებს რო კითხულობ შეიძლება გაგეცინოს ახლა გაგეცინოს, მაგრამ
მაშინ არის ჩვენი ლიტერატურის ისტორია.
ხო. ლაშას მე ვთხოვე რომ თუ ოდესმე კიდევ გამოცემს ამ ტექსტს, ყველა ფრჩილი გახსნას. მე მგონია, იქ ესე ზოგი ფრჩილი გახსნილია, ზოგი არა. ვიღაცები ან დანდობილები არიან, ან შეიძლება დაავიწყდა მითითება, მაგრამ არა, მითითებული არის ზოგიერთი გამოუგნებელი ციტატის ქვეშ. თარიღი გამოცემა, მაგრამ არა ავტორი. არ და საინტერესოა. ცხადია, ეს ჩვენ იმისთვის არ გვინდა რომ წარსულ დროში ვიღაცებს ნიშნი მოუგოთ, არა. არა. მაგრამ მაინც გონია, რომ სიმართლის ცოდნა საზოგადოებას ხოლმე დარგებს. ჩვენ ხო ეგეთები ვართ, კი, ჩვენ ვერ მიჯნავთ ერთმანეთს და ყოველთვის ვერ გამიჯნავ ერთი მეორისგან შემოქმედებას და მის ავტორს. ამიტომაც არ არის გამორიცხული არა
ერთმანეთს. ილუსტრაციის კანონი არა გვაქვს. არა ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ილუსტრაციის კანონი არ ქონა?
ხო. ხო და აი ამ ტექსტებია სადაც რომ პირდაპირ ილუსტრაცია ამხალს ხო.
მაგრამ ჩვენ ნახავთ კიდევ უფრო დრამატულ თუ არა ტრაგიკულ რასმე და ტრაგიკულ მოქმედებათ არ არის ხოლმე აი ცუდი ხო? ტრაგიკულ ტრაგიკულობაში გულისხმობ მაგალითად ერთსა და იმავე ავტორის თავს დატეხი ლამბავს, ერთსა და იმავე ავტორის დაწერილ რადიკალურად განსხვავებულ ტექსტებს. ხო? რადიკალურად სხვადასხვა სულისკვეთებით, შემართებით, პათოსით, აზრით დაწერილ ტექსტებს ერთი და იგივე ავტორი შეიძლება აი დიდით კივილით განიცდიდეს, მაგალითად საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას და ცოტა ხანში წერდეს თქო საგალობლებს და ოდებს კომპარტიის და პირადად რომელიმე კომუნისტური
ინსტიტუციების მოთვინიერებს.
ხო, ხო. აი ამ მოთვინიერების მექანიზმები, მისი სტრუქტურა, ნაჩვენებია დაწვრილებით, ნაბიჯნაბით და ამ ხრივ ძალიან მაგარია.
სხვა შორის შე რო ახსენე რომ 90 წელი და გაიხსენე როგორ გაიაზრეს რუსებმა მაშინ თავიანთი წარსული განსაკუთრებით სტალინური ეპოქა. მე მინდა ახალგაზრდებს გავახსენო და რომ ახალგაზრდებს არიციან უბრალოდ, მაგრამ ჩვენს თაობას გავახსენო რომ საქართველო აბსოლუტად გულგრილი იყო მაშინ ამ პრობლემის მიმართ, ნუ არავინ არ ცდილობდა, ნუ ან შეიძლება რამდენიმე ადამიანი ცდილობდა გაანალიზებას საბჭოთა წარსულისა განსაკუთრებით სტალინის ეპოქისა და მე კარგად მახსოვს ჩვენი ინტელიგენცია რომელიც მოსკოვში სტუმრობდა და ცენტრალური ტელევიზიის გადაცემებში აღშფოთებას გამოხატავდა იმის გამო რომ შესაძლოა სტალინის ეპოქის ახლებური გააზრება დაიწყო რუსეთში თითქოს მაშინ გულისხმობდნენ საქართველოს და ქართულ კულტურას და ანუ სტალინი
გაიგებდა ხანდახან გულისხმობდნენ კიდეც
ჯანდაბა მაგათი თავი.
ხო,
იმის გამო რომ ისინი ესე იგი გულისხმობდნენ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა შეგვესწავლა. ჩვენ თვითონ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ის, რომ აკაკი ბაქრაძის შვილი არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი და აქტივისტი. ანუ ეს არის ფაქტურად ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს აგრძელებს აკაკი ბაქრაძის საქმეს. სხვას არ აინტერესებს ეს. აკაკი ბაქრაძის ტექსტის კითხვა ეს არის საბჭოთა წარსულის გააზრება პირველ რიგში და იმ წარსულისა, რომელმაც, ну, ალბათ აქამდე მოგვიყვანა მონობის გააზრება, მოთვინიერების გააზრება შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა მის ტექსტს. მაშინაც კი როცა ის ილიაზე და აკაკიზე წერს, აკაც კი საუბრობს იმაზე ადამიანებზე, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს აი ამ მოთვინიერების ამ პროცესში. ჩემი აზრით და ილია ალბათ პირველი ფიგურა იყო ამ თვალსაზრისით, ხო?
გოგი, როცა შევაპარაკობ დაინტერესებლობაზე საბჭოთა წარსულით და სტალინის პერიოდით, ат განსაკუთრებით ამ საბჭოთა კავშირის რღვევის და მის შემდგომ ხანაში ეს შეიძლება აიხსნას მრავალგვარად და ყველა არგუმენტი მეტნაკლებად სწორი იყოს. მე ერთ მოვიტან, ეს შეიძლება იყო იმ ეიფორიის ბრალი, რომელიც მოგქონდა თავისუფლების მოახლოებას და ჩვენ ალბათ გვექონა რომ თავისუფლება წაშლი და მოკლავდა ამ ყველაფერს. არა მეხსიერებას, მეხსიერება შეიძლება იყოს, მაგრამ აი მოვლენებს რაც მაშინ იყო და რამაც თქვათ საბჭოთა კავშირის ბოლომდე ატყო თავისი კვალი, რომ ეს არიხოცებოდა ესე პერიოდით.
ჩვენ გვეგონა, მაგრამ აკაკი ბაქრაძეს არ ეგონა.
ხო, არ ეგონა.
ხო, ამიტომაც სწორი იყოს გამიჯნეს ის ალბათ, ხო?
ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ორტომეული ოღონ სამწუხაროდ და არიყიდება, იმიტომ რომ გრანტით არის გამოცემული და ნუ არიყიდება რა, გაყიდვის უფლება არ არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც აქვს გარკვეული მონაწილეობა მიღებული მაკრებულის მომზადებაში. Volkswagen-ის ფონდია ჩართული და სხვა გერმანელი და ქართველი მკვლევრების ერთობლივი ნაყოფი, ეს არის ორტომეული ბოლშევიკური წესრიგი საქართველოსში, ასე ქვია, ძალიან საინტერესო წიგნია. აი იქ უკვე არის დოკუმენტები, ციფრები, რიცხვები უფრო სწორედ, მიმოხილვა ამ რიცხვების მშრალი ნაწერია, მაგრამ შემზარავი. ეს არის პირველი აშ, პირველი არის, მაგრამ ძალიან მაგარი ცდაა იმისა, გაგიცოცხლოს 30-იან წლები რა იყო საქართველოში. და მაგიტომ გამახსენდა სინანული რუსები, რომელთაც გაცილებით ბევრი გააკეთეს რა. და თან რომ გააკეთეს მაშინ, როცა პატარა ძალიან ციხნით დატოვებული ღიობი იყო კაგების არქივებში. აი არ ვიცი, მაშინ ეტყობა გრძნობდნენ, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდებოდა და მაქსიმუმი ამოქაჩეს იქიდან. ჩვენ არ გამოგვიყენებია ეს შესაძლებლობა, როცა კაგების არქივები გაიხსნა და მისაწვდომი იყო. და რეალურად ძალიან ცოტა მასალის ამარავად დარჩენილი. თუმცა უნდა ითქვას, რაკნაგაკი ბაქრაძე, მან ის კაგების არქივებში არ მუშაობდა. მან იმუშავა სულეთ ლეგალურ ღია მისაწვდომ წყაროებს. ეს არის პერიოდიკა, მაშინდელი პერიოდიკა, რომელსაც შეიძლება აბსოლუტურად არ მოაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება მაშინ ქვეყანაში რეალური, მაგრამ რა განწყობა ინერგება. ეს დღევანდელი ასე თუ ისე თავისუფალი ქვეყნის გადასახედიდან გადასარევად ამოიცნობა. და აგაკი ბაქრაძეს თავისუფალი ქვეყნიდან გადახედვა შეეძლო არათავისუფალ ქვეყანაშიც. როცა ის ამას წერდა მწერლობის მოთხოვნებას, ან ნებისმიერ სხვა ტექსტს, ხო? შენ გზნობ თავისუფალი კაცის თავისუფალი აზრის მიმოქცევას და ამით არის ძალიან ღირებული. მას ხომ აქვს სადა უაღრესად კაფეო და ღრმა ნაწერი.
ხო, აი ეს მინდა რომ მეკითხა მის ენაზე, როგორ წერს ის?
ის წერს საუკეთესოდ. წერს ერთ-ერთი ყველაზე გასაგები ქართველი მწერალია, ერთ-ერთი ყველაზე გასაგები ქართველი კრიტიკოსია, რომელიც არცნობს მრავალ წერტილს მაგალითად. ის ყოველთვის წერტილს გისვამს, წერტილის დასვა მასთან ნიშნავს, რომ ყოველ მორიგ ჯერზე, ყოველ მორიგ წერტილის წინ მან რაღაცა აზრი თუ ინფორმაცია ძალიან მკაფიოდ გაგიცხადა. ასე წერს.
და ერთის ხრივ მეორეს ხრივ არ უყარს ხოთ ეს.
არა, კატეგორიულია, უნდა ითქვას. ა ოღონდ არა გამაღიზიანებდა ჩემთვის, გამაღიზიანებდა სწორ ყოფილი, იმიტომ რომ მისი გაშლილი აზრი გიტაცებს, მიყვები და მასთან ერთად ჩადიხარ თუ ლიტერატურულ ნაწარმოებს ანალიზებს, თქვათ მითოლოგიურ შრეებში ამ ნაწარმოების, და პირველი ქართველი კრიტიკოსი იყო, ვინც ეს გააკეთა მაგალითად კონსტანტინე გამსახურდიას და დემნა შენგელაიას ნაწერებთან მიმართებით. მანვე დაინახა დიდოსტატის მარჯვენაში, შეიძლება მას ედავო, მაგრამ ის შეიძლება დაინახა და დაესაბუთებინა ანტიკური ტრაგედიის პარადიგმა და სხვადასხვა ძალიან ორიგინალური იმ დროისთვის და ეხაც მე ვფიქრობ თვალსაზრისები ჰქონდა ლიტერატურაში.
დათო მაინც მისი პირველი პროფესია, უბრალოდ მისი პროფესია ეს არის ისტორიკოსობა. ხო, ისტორია. და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ისტორიზმი აკლია ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკასაც, ხელოვნებაცოდნეობას, სა კინოკრიტიკოსაც, ისტორიის განსაკუთრებული განცდა, რომელიც მას აქვს მუდმივად თავის ტექსტებში, ხო? ის ყოველთვის აქცევს ყურადღებას ფონს, ისტორიულ ფონს, როდესაც რაღაც მოვლენას, როგორც მხატვრულ მოვლენას განიხილავს.
ასეა კი, მე არ ვიცი რა დავამატო ამ შემთხვევაში შენათქომს, გარდა იმისა, რომ ეს არის მის კრიტიკულ წერილებში და ასეა მის მითუმეტეს ბიოგრაფიულ რომანებში, 4-ვე შესანიშნავ ბიოგრაფიულ წიგნში, ეს არის ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე და მოგვიანებით უკვე გრიგოლ რობაქიძე. მე ახლაც მიკვირს რანაირად გამოიცა, უბრალოდ გუშინდლამდე მიკვირდა რანაირად გამოიცა ილია ჭავჭავაძე 1984 წელს და ლაშა მოყვა, მე ვისარგებლებ და მოუყვება.
კი ბატონო.
ეს წიგნი დაუწუნია საბჭოთა ცენზურას, იმიტომ რომ 1984-შია გამოცემული, გაგანია ჩერნენკოს ხანა არის.
კი.
დაუწუნია საბჭოთა ცენზურას და მე აუღია გამომცემლობა ნაკადულის, საბავშვო გამომცემლობა იყო და იქ მიიტანა ის გამოსცემდა გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორს აუღია და წაუღია ცენზორთან, რომელიც ლაშამ თქვა რომ იყო სომხური წარმომავლობის ჩვენებური კაცი და აი მან იმიტომ იცოდა რომ ქართველი ჩაუგდებდა ნამდვილად რა და
თავლიტი
ხო თავლიტი თავლი ქართულ ცენზორს კი არ წავღო სომეხი ეროვნების ჩვენს თანამოქალაქე ცენზორს და იმან გაათრია აკაკი ბაქრაძის გაათრია რომ გაიტანა და თქვა რომ ნუ როგორი იყო დაზვოლენა ცენზორი ხო ცენზორის
მეება თავად
ხო აი კაც რომლის გვარი ლაშამარ გამხილა უნდა უმოდოდეთ იმას რომ საბჭოთა პერიოდში ჩვენ პრაქტიკულად ნახეთ არ მინდა სიტყვა ობიექტურის ხმარება, მაგრამ ძალიან განსხვავებულად დაწერილი ბიოგრაფია მისი ილია ჭავჭავაძის, რომელშიც ძლიერი ანტისაბჭოთა ელემენტები, კერძოდ ის როს მომავალი კომუნისტების მოკლული იყო ეს ვერსია, მასთან არის ღიად გამოთქმული და განვითარებული, დასაბუთებულიც.
კი. და სამწუხაროდ ჩვენი გარეცემის დრო იწურება, კარგია რომ ვერ გავიგე, ანუ აპირებენ დღიურების გამოცემას.
აუ, ლაშა ფიქრობს ამას, თარიღები არ მოუნიშნავს,
მაგრამ დიდი მადლობა დათო პაიჭაძეს უსმენდით ჩვენ და გავიხსენეთ აკაკი ბაქრაძე. ამით სრულდება გალეცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძეს მადლობა. ლევანი იყო დღევანდელი გალეცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს ხო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება სპორტული მიმოხილვით, მისი ავტორია დავით ქლიბაძე, რომელიც დღეს ფეხბურთის გარშემო ესაუბრება წარსულში ცნობილ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას.
მოგახსენება ძალიან ცოტა დრო დარჩა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე რუსეთში. ჩვენც ალბათ უფრო ხშირად გვექნება საუბარი განვლით ჩემპიონატებზე. ჩვენი სტუმარია სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელი, აღიარებული მეოცე საუკუნის ქართული ფეხბურთის საუკეთესო მცველად და საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ცენტრალურ მცველად. ბურთას ხურცილავა, მიხვდეთ რა საკვირველია. ბურთას მოგესალმებით, მადლობელი ვარ, რომ მოხვედით ჩვენთან და მე გვთქვი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე გვექნება საუბარი ძირითადში, მაგრამ ალბათ ნახეთ ოთხშაბათის თამაში მარსელისა და ატლეტიკო მადრიდის. თქვენი შტაბის ჭირება როგორ იყო, გულახდილად მითხარი.
გაგიკვირდება ახლა, მე რო გიცხრა და არ მომწონს ეს თამაშები და რა ვქნაგად. მე ხო იცი პრეტენზიული ვარ, ისეთ ფეხბურთელები მინახია და ისეთ ფეხბურთელების გვერდით მაგ ნათამაშები მარტო საქართველოს ავიღებ.
აი კონკრეტულად ამ მატჩი ორი სიტყვა და პირდაპირ გადავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე. მარსელის
რასაც მოველოდი ის თამაში არ იყო ეს. ეხლა როცა ამხელა დონის გუნდები თამაშობს, როცა ასეთი თამაში არა, საპასუხისმგებლო ხო, გადა წვეტი თამაშია რა. ცოტა უკეთესი თამაშველი რა, ჯერერთი ამდენი გაფრთხილება. Ну что-то ртули сакуребелия чемთვის. Арихос ის დონე, ну ეხა რაზე ალაპარაკი. გრიზმანი, ფრანგი ფეხბურთელი. მე მგონი დღეს მოუსმინე ტელევიზორში თუ რადიოში 400,000 ევროც აძლევს მე მგონი ბარსელონა. კვირაში.
ეხა რაღაც ფულზე ჩამოვარდა, მაგრამ გულახდილად მითხარი, აი მთელი ამ კარიერის მანძილზე. ხელფასისა და პრემიების სახით, ნაკრებში, თბილისის დინამოში დაახლოებით რამდენი გექნებათ მიღებული?
ეხა რაც კვირაში უხდიან, იმის ნახევარი არა მაგას 15 წლის განმავლობაში.
გასაგებია.
თავარი ჩვენი მიზანი იყო ვიცოდით ნებისმიერ თამაშზე სტადიონი იქნებოდა მაყურებლით სავსე. ჩვენი ერთადერთი რაც საუბარი იყო, რომ ბიჭები ერთმანეთს ვეუნებოდით, რომ აბა დღეს მოდი რა ეს გულშემატკივრები ვასი ამომნოთ. ჯო გაგრიდან ლესელიძედან ჩამოდიოდა ხალხი, გვირეკავდნენ 10 ბილეთი, 5 ბილეთი, 3 ბილეთი. აი ეს გვიხაროდა.
ეხლა გადავიდეთ ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. თქვენ მონაწილეობდით 66 და 70 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებზე და პირველი რეპორტაჟები იყო მაშინ 66 წელს ინგლისიდან მსოფლიო ჩემპიონატის და თქვენ გამოდიოდით თბილისის დინამოელები დამატებული იყო კავაზაშვილი ტორპედოდან,
ასე რომ ოთხი ვიყავით.
აზურ კავაზაშვილი, ბურთას ხურცილავა, ჟორა სიჭინავა,
სლავა მეტრეველი.
სლავა მეტრეველი. იმ თამაშებზე რა სიტყვით? მეტი შეგეძლო თუ არ
შეგეძლო? ნახდა შეგვეძლო და თუ გინდა ჩვენ იმ პორტუგალიასთან უკეთ შეგვეძლო გვეთამაშა. რამოდენიმე ფეხბურთელი ათამაშეს ისეთი, რომელსაც არც ერთი თამაში მანამდე არ უთამაშნია. თორე შეიძლებოდა უკეთესა თამაში, მიტომ რომ მართლა კაი ნაკრები იყო რა.
კარგი გუნდი იყო, კი, კარგი გუნდი იყო. ერთი გულდასაწყვეტი იყო, რომ მოროზომა მიშა არ წაიყვანა.
რა საკვირველი?
ო, შენ მე აღიარეს ეს სხვა
თამაშებს. რა საკვირველია? მაგ იყო უდიდესი შეცდომა იყო მწვრთნელის. მაგი მე პირველად არ ვამბობ ამას. მიშა იყო აუცილებლად გუნჩი საჭირო.
გადავიდეთ ახლა 70-ზე. გივინოდია მოვიდა კახიასათიანი, რეზო ძოძუაშვილი. თქვენ სტავამეტრეველი წამოიყვანა კაჭალინმა, არ უთამაშია. იქი დასანანი მარცხი იყო ურუგვაისთან.
რასაკვირველი.
რასაკვირველი, კარგად თქვენ თამაშეთ ბელგიასთან.
ბელგიასთან
ძალიან კარგად 4-1 მოიგეთ კახი, გაიურჩა შეაგდოს. ძალიან კარგად თამაშა.
ძალიან კარგად ჩაატარა ეს ჩემპიონატი, აქ ორი აზრი არ არსებობს. ყველა
თქვენ თვითონ გამოყოფილი დარჩით თქვენი თამაში, თქვენი გამოსვლით მექსიკაში. თუ რო შეადარებთ, აი ინგლისში უკეთესად თამაშეთ,
მე არა, მე მექსიკაში არა და მე პირველი თამაში ხო არ ვითამაში.
კარგი თამაში. მე
ტრამვა მქონდა სერიოზული რა. მარა ის მერე დანარჩენი თამაში მაინც მათამაშეს. თქვენ ახევარი, მე ვიყავი უარჯიშებელი. და ორი კვირით სანამ წავედით უცხოეთ, აი დამაწყებინეს ვარჯიში.
მაგრამ ახლა ცოტა უკან დავიხიოთ და გავიხსენოთ, რომ ძალიან კარგად ითამაშეთ ქართველებმა. შესარჩევი მატჩები განსაკუთრებით გამოსაყოფია თურქეთთან მოგება 3-1.
ეს გასული თამაში.
გასული თამაში. შესარჩევი თამაში როც 3-1 გაყიბური გოლი შეაგდა და მე და შევახსენე რადიო სვენელი მოიცია სპორტის მოყვარულებო რომ ალფრამსეი ესწრებოდა ამ თამაშს და თქვა რომ მსოფლიოში ახლა სამი უძლიერეს ფეხბურთელი ეს ბუნებრივია პელე, ეს არის რივერა, ეს არის ხურცელავა, აი ესე დაასახელა.
მანამდე
დიახ
მაგას კითხეს ნაკრებიდან ვინ იყო და ვინ მოეწონა და ვინ იყო საუკეთესო. პირველი თქვა კახიასათიანი და თქვა ნომერი 5 ჩემზე.
დიახ.
მოხსას ხურცილავა. მერე შეეკითხენ სოფლიოში სამი საუკეთესო ფეხბურთელი. მე ეს არც მომისმენია, მერე მითხრეს ბიჭები ესწრებოდნენ ჩვენი ვინ.
დიახ. დაიწერა მერე პრესაში.
დაიწერა პრესაც მაგ თურქული და ისკაც. და სოფლიოში სამი საუკეთესო ფეხბურთელი. თქვა პელე ნომერი 5
ხურცილავა ესე იგი.
ხურცილავა და მესამე იტალიელი რივერა.
რივერა დიახ. ბურთას მოგონებები რასაგვირველია, კარგია და უამრავია, დილამდე რო ვილაპარაკოთ, რა ვერ დავამთავრებთ, მაგრამ
ქართულ ფეხბურთზე დილამდე არ გეყოფა.
მაშინ იყო დაუზოგავი ფეხბურთი. მსაჯები ესე მკაცრად არ ჯიდენ მწველებს. იგივე 66 წელში რაც პელეს ფეხებში ურტყეს პორტუგალიელებმა, ნახევარგუნდს გააგდებდა დღევანდელ ფეხბურთში მსაჯი. თუ წარმოგიდგენია, რომ მაშინ სამი მცველი თამაშა გუნდსა სამივე ცენტრალური ყოფილიყო. წარმოგიდგენია, ხა ერთად სამ ცენტრალურ მცველს გეთამაშა და მეც არავის და განაპირა მცველები არ ყოფილიყო.
არა, რატო? როგორ შეიძლება? სლავა და მიშა დროს მასე გეთამაშა, ხო?
დამთავრებული იყო იმ გუნდის საქმე.
ასე ლაპარაკი კაც. მარცა სხვა ფეხბურთი იყო. შარშან იყო, მე მგონი, ინგლისის ჩემპიონატს უყურე. თამაშობდა ტოტენჰემი და მეორე გუნდი არ მახსოვს. რამდენი დარღვევა და რამდენად დავიწყე ამის თვლა. ერთ თამაში ერთი გუნდმა მიიღო 6 გაფრთხილება, მეორე მიიღო 7 და თვითონ გაგდება. აი რა ფეხბურთია ეს? რო იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი, ხო? უძლიერესი ჩემპიონატი ხო მსოფლიოში. შენ ამაში იზრდებოდი, როცა შენ ძლიერ ზეთამაშები. ეხლა სად სტრელცოვთან გაიზრდები, ივანოვთან, მესხთან, სლავა მეტრებელთან, ტიფიანთან, ჩივაძესთან? ამა წინააღმდეგ რო ითამაშებ, იქ შენ გაიზრდები. აი ეს დღევანდელი რუსეთის ნაკრები, ეს არის სამარცხვინო.
კი, მეც ასე.
დღევანდელი ფეხბურთელი, აი რომ ერთ ვინმე ძველ შეადარებ.
მაგრამ ეს იმათი პრობლემა და ხა გამოშტება ყველაფერი.
ეს იმათი პრობლემა.
როგორ უყურებ, აი ვინ მიგაჩნია ფავორიტად და ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი საუბარი.
თითქმის ყველა
ერთნაირი გუნდია. დიდი მადლობა ბურთას. ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატის მერე კიდევ ვისაუბრთ.
თუ ვისი ამომნებ?
თუ ვისი ამომნებ? კი
ბატონო. აბარა.
არა, ვისურვოთ რომ кайფე მურთულა.
მერთმა ქნას, ეხო მერთმა ქნას.
მურთას ხურცილავა იყო ჩვენი სტუმარი, სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელი, ორი მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე, საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი, ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი ქართული ფეხბურთისა ვიმეორებდა იმ პლეიადისა, რომელიც ამშვენებდა არა მარტო თქვათ იმ დიდი ქვეყნის ფეხბურთს, არამედ ძალიან გამოჩენილი ფეხბურთელები იყვნენ მთელ ევროპაში და მსოფლიოშიც. დიდი მადლობა მურთას.
სპორტულ მიმოხილვას უსმენდით თქვენ. მისმა ავტორმა დავით კლიბაძემ სტუდიაში მიიწვია მურთას ხურცილავა, წარსულში ცნობილი ფეხბურთელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I took on more than I could handle. I bit off more than I could chew. I hit the wall. I went off like a Roman candle, burning everyone I knew. I hit the wall. I hit the wall. Was not a sound, half my life riding on a rocket, one world next and on I hit the wall. Taking things to make it make me better. Remembering things I never knew I knew I hit the wall. I hit the wall. Was not a sound.
Breaking up is never easy. I know what I had to. Just find my home. What gets my goat? What gives me pain? Breaks up my crown, fills me with shame. Heats up my blood, drives me insane. Ignore my brothers, they don't treat the same. I'm angry. And I'm all wound up and I'm all tied down. All up inside and spinning all around. My pain is deep, my hurt is so wide. I hear you crying, freedom, but freedom is denied. Hope is the mannequin. Love is the battlefield. I'm angry. Ain't playing those games, no. My prejudice is just inane. My brother's blood from the ground cries out. Let's stop this bloodstain, freedom shout. I'm mad.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Yep. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea.
I've been in honky tonks and loose. I took my liquor by the vat. Hourless later, I called for a rousing ball. Was where I hung my hat. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play over come for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play over come for me, cause I'll be coming home from sea. Now I've courted many a girl, I've been in ports all around the world, but my rambling days are done. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. And she's Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir, darling. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. All together now. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Once again now. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. A little softer. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. A little softer. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Up to the Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Poopa, poopa. Poopa. Pop, pop.
რადიო თავისუფლება FM 107.4